Това е седмицата на Дарик Радио с Кирил Вълчев.
Седмицата ще бъде през погледа на журналиста, дългогодишен журналист в BBC, Димитър Димитров. С него вече представихме първата част на книгата му «Светът за българския войн». Тази седмица беше представянето на втората, Балканските войни, 1912-1913 година. Академик Георги Марков нарече книгата, как я нарича през цялото време, «Илюстрована история».
История, да.
Това ли е определението?
Не бих казал, тя е подвеждаща, създава... Наистина има много илюстрации, има 300 илюстрации, но същевременно има и текстове от десетки книги, някъде към 40 книги, които са събрали репортажи на кореспонденти, наблюдатели, които идват точно на мястото 1912 година и след това обобщават видяното в отделни книги. В книгата аз съм подбирал главно списания и статии, книги, които излизат непосредствено след войната. Тя не съдържа анализи, които са писани 20, 30, 50 години. Но наистина на пръв поглед и човек, ако не разбере какво има, може да си помисли, че е само албум, докато има много сериозни анализи на различните битки. Дори както вие казахте в началото в есето си за днешното предаване, анализират и българския менталитет и мисля, цитирахте точно австриеца.
Те са две прекрасни, една английска и една
те са ми едни от любимите...
немски характеристики, немски, да. Че като държава България не е джентълмен.
Да.
Войниците и офицерите са джентълмени, да. И заради това се отзовава често в плачевно положение.
Да. За съжаление така. И една англичанка го казва същото по повод обвиненията. Тя идва тук и създава медицинска мисия по повод обвиненията около Втората Балканска война в български издавателства. Тя категорично отхвърля това нещо, след като е работила месеци наред с българи, български офицери, ранени български войници. Така че, както и вие сте забелязал, повечето говорят с такива суперлативи, че се питаш това за
нашите, за нас ли се отнася?
За нас ли се отнася или за някой друг?
Да, още малко по технологията на тази книга. Как събрахте всичко това?
Стъпка по стъпка и след това, както знаете...
Това и не става през интернет. Google не става.
Не.
Нали, да намериш тези стари списания, стари вестници, стари книги, в които те са по други теми често пъти и нещо се споменава за българите.
Аз от 80-та до 2005-та година водех историко-политическата програма по BBC, в която всяка седмица трябваше да намирам различни сюжети. Някои от тези книги съм цитирал по повод на годишни от Балканската война. Било 92-та, 82-та и съм правил програми. Но след като бях събрал много материал, реших да го обобща, както и кореспондентите, които са отразявали войната в книги, и да се сложите невероятните илюстрации, които се появяват и тук. Може да видите илюстрации, на които стават първообраз на картички в България. Дори има едни халби за бира с релефна илюстрация и всъщност 1912-1913-та. А от тук се вижда, че тази илюстрация е от италиански художник Белтраме, която се появява в италианско илюстровано списание.
Да, значи това са хора, които идват тук, виждат нещата, рисуват ги, снимат.
Да, много от тях са запознати доста добре с как изглеждат българите. Повечето от тях са идвали, например, илюстрациите към немския роман, който съм включил. Те впечатляват с... наистина българското излъчване. Като погледнах, художника се казва Кох Гота и си мисля дали той не е бил някакъв роднина.
Това е един от двата романа, да, откъси, от които публикувате накрая. Да. Даже човек да не повярва, че през 1913 в Лондон излиза Мечът на избавлението от някой си Чарлз Гилсън, може би известен автор,
да, аз покрай това,
който разказва за България, да, за българското участие във война.
Оказва се, че...
Или Велко-балканския кадет в Берлин през 14-та година с автор този Кох Гота.
Да, оказва се, че Гилсън е нещо като английския Карл Майн. Той има десетки романи, научил е техниката, прецизирал е техниката, как се пише приключенски роман, сменя се на всяка страница действието, но главните герои са един английски лорд, неговия син и българския поручик Петров. И в крайна сметка, след много перипети, българския поручик влиза като шпионин в Одрин, прави снимки, тези снимки помагат на генерал Иванов. Той после е начало на войските, които влизат, и накрая завършва, ако сте обърнали внимание, също едно много интересно философско заключение на Гилсън, че младите нации като българите впрягат силите си за разширение, за развитие, но казва едно единствено нещо се опасявам, да не се изчерпат тези сили. За съжаление, нещо, което става особено след Първата световна война.
Всъщност, вие сте обобщили българския Одрин, българския Солун, и най-удивителното е това, което казахте и на представянето на книгата, че българите са пример всъщност за нещо, което ние мислиме, че не може да бъде. Пример, добра организация, например.
Точно.
Чистота и хигиена.
Да.
По-известни са уния фрази, нали, че българите си честитяли банята, а всъщност се оказва, че не това е представата на западния човек за.
Нещо много интересно. От обсадата на Одрин има една глава в книга на холандски военен кореспондент, който слага главата в бивака. И бивака на българите край Одрини. Той е впечатлен холандец, казва, и аз представител на една чистофайнска нация бях впечатлен как войниците си мият лицето и ръцете, да, не само от по-известните нации, но холандски кореспондент пише точно същото.
Как си обяснявате, казахте, че сте чул как почнах това предаване, това бе улеснява, до който не е чул. Аз си задавам въпроса, защо, примерно, ето тая седмица Николай Младенов може да стане един от най-важните пратеници на ООН, съвета за сигурност и душно да го избере, а Добричкия край не го избра за депутат. Ирина Бокова ще стане шеф на световната организация на ООН, в момента ръководи втората организация по значимост в света. ЮНЕСКО, българите не я избраха за вице-президент, когато беше кандидат. Как си обяснявате тази самооценка?
И една друга случка, как ние българите предпочитаме да чуваме чуждото мнение, мнение на наш сънародник. Имаше един мой приятел, който работи в Британския университет, казваше как като дошла българска делегация, ректора, както там се практикува, дава обяд, на който канат и специалиста по балкански и български въпроси. Те започват гостите да задават въпроси към ректора. И ректора се обръща към българския лектор и казва, ето той е нашия специалист. Те го прекъсват, не, казва, не искаме вашето име. Той казва, аз се занимавам с много неща и финансови, той не е специалист. И трябва 2-3 пъти да ги убеди да чуят мнението на българин, защото те искат да чуят мнението на англичаните.
Даже това и дето вие го работихте. В България дълги години се предпочи... Какво ще каже BBC?
Да.
Нали, даже може да и Митко Димитров да го каже, ама по BBC да го каже.
Да, може някой англичанин да му го е казал, той така да го каже, не да го измисли, както беше ми за мен забавно, като започнах работа в BBC, защото в България се смяташе, че някакви кръгове, някъде някой ти казва какво да направиш, как да го направиш. Аз съм издирвал материали в британската библиотека, където има и вестници, и списания, и дори го чувствах като задължение и привилегия, че имах достъп до неща, до които българският читател, слушател нямаше по уния години и затова.
А има ли го и в Англия това, примерно, трябва да умреш, ето като Желев, че да те признаят или айде най-малкото да те изгонят, да те махнат като Гирджиков, той си представи тая седмица книгата, за да те признаят и да кажат две добри думи за теб.
Вижте, човешката психика си има типични човешки свойства. Завист, ревност, това го има в Великобритания. Ако четете тяхните коментари, те се смятат за особено завистливи, те се сравняват с Америка. Защо в Америка един човек може да прогресира, да стане милионер, докато в Англия, ако някой стане по-богат, всички други му завиждат. Така че има и подобности.
Макар че пък ето този немец, който разказва също около войните, колко храбри са българите, пише за особеното душевно състояние българите да не могат да оценят реално фактите в действителността.
Да, точно това казва. Това е много красиво изречение, но смисъл е, че нали, упоритостта е хубаво качество, но в младите нации прерастват
българите твърдоглавие.
И той, както казва, желязната глава, след това си троши кратуната, защото казва, няма проблем. Нали? Така казва, вижда, че има проблем, но той казва, няма проблем, давай напред. И в крайна сметка знаем какво става 13-та година.
Книгата се продава.
Продава се.
Да. Да, другото трябва да изтъкнем издателството Изток-Запад, защото това е трудна работа да се издаде тази книга. Вие публикувате в оригинал текста на съответния оригинален език,
сканиране, сканирани. И наистина всяка страница,
и отделно преведено,
всяка страница е правена по-отделно, точно за да могат тези сканирани оригинални текстове да се подредат, да се сложи успоредно на тях българския превод. И това, винаги казвам, това е най-голямото предизвикателство. Как да го преведеш, че като погледне човек оригинала, да види, че е точно същия текст. И в известен смисъл завиждам на преводачи, когато нямаш оригиналния текст. Може тогава малко по-лежерно да се отнасяш.
А как да те проверят, особено да ги намериш тия неща?
И което аз съм много горд, че книгата, освен че има индекс на имената, има и тематичен индекс. Така че тя, както казахте в началото, илюстрован албум, тя има и много сериозни елементи на сериозна академична книга. Ако отворите отзад и прочетете българската войска, и там може да видите какво пише за численост, за бойна готовност и на коя страница, на какъв език, така че всичко е много лесно за ползване.
И накрая, кой е урока всъщност, който може да научим като прочетем тая книга, която впрочем разказва за една победоносна и една загубена война, но интересното е, че погледа отвън и към двете с симпатия към българите, даже към твърдоглавието.
Това, което каза академик Марков на представянето този ден във военния клуб, е доста точно, че трябва да изпитваме гордост и преклонение към тези, които жертваха живота си 12-та година, но също да ни потиква към размисъл защо се стигна до 13-та година, а най-вече да отдаваме по-често и в мислите и в делата си почет към паметта на тези герои, които жертваха всичко. А ето виждате, в София, за разлика от стотици села в България, няма паметник, все още не е възстановен паметника на жертвите от балканските войни. Тръгнете по малките пътища, всяко село има. София, центъра на българската държава, знаете от колко години фондации се правят, 25 години, и дали след 25 години ще се възстанови, не знам.
Димитър Димитров, през неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Със сигурност трябва да потърсите Светът за българския войн, втората част, посветена на Балканските войни 1912-13 година.